Kirolaren B aldea.
Xabier Lopetegirekin aztertzen dugu Kirolaren B aldea aste hartetan, eta gaur ere bide horretan txe, sartu behar dugu. Egunon, Xabier?
Egunon, Dolza.
Zer moduz gabiltza, astea ondo hasita?
Ondo. Tira, ja martxe hartuta, aste artea, zatea, pixkanak austea lageroz eta gertuago dugu, beraz, egun bat gutxiago falta da, segurua iristeko.
Tira, ba, horrela begiratuz gero, ez dago bat ere gaizki. Bueno, Xabier, tarte honetan, aurten, nik uste aitzakia zinobea dugula, Olimpiar Jokoei begira jartzeko, ba, modu batera edo bestera, Euskal Kirolariak hortxe ditugulako urteko itzordu garrantzitsu horri begira, eta bueno, ba, horrek gure tarte honetan aitzakia ematen du kirol modalitate ezberdinak ezagutzeko, eta noski, ba, ba, Euskal Kirolarien B alde hori ere hobeto ezagutzeko. Eta gaur agian horrela aipatu beharko genuke, ez da, txartela lortu berri duen Maider Runda izketagai hartzen baldin badugu.
Bai, albiste bikaina jaso genuen, duela bi aste buru, izan ere, ba, esan bezala Maider Runda borrokalariak, ba, txartela olimpikoa lortu zuen Londreserako, Finlandian jokatutako preolimpiar txapelketa batean, eta zalantzari gabe, ba, esan bezala albiste zoragarria, kosta eta lortutako txartela gainera, eta bigarren ez izango dugu Maider Runda olimpiarioko batzuetan, aurrekoetan Pekinen, ba, emaitza oso polita lortu zuen, bosgarren postua izu zen, eta, bueno, olimpiare diploma jaso zuen, brontzezko domina ere oso gertu izan zuen, baina tira ezin izan zuen lortu, eta ea oraingoan posibleen, ez azala, oraingoz, eta ez da gutxi arnasa behintzat hartu duz, zetira, tentsio handiko txapelketa zen, azken aukera, leheno, gero komentatuko dugu, baina azken aukera zen, txartel hori lortzeko eta tira, ba, imaginatu daitekeen bezala, tentsio eta presio handiko torneoa zen, lehen errondan gainera, aurkari teorian, aurkari erraza zuen, EFMA, Estoniarra, eta teorian, ba, borroka hori erraz aurrera ateratzeko modukoa zen, baina olare kosta eta ateratzen aurrera, uste zera baino haulagoa aurkariaren aurrean, eta hortik aurrera, ba, nahiko ondo joan ziren gauzak, Maria Salmaier Alemaniarra hartu zuen mendean, semifinaletan, eta Kitty Godo Hungariarra geroago, bakarrik bi lehen sailkatuek lortzen zuten Londreserako hortxea zela, eta Maider Rundak, bigarren bakarrik aurreneko ere gelitu zen, ba, Cynthia Vanessa Beskan Frantziarra azken borroka horretan mendean hartuta, eta urrezko domina ere eraman zuen etxera, beraz, ez bakarrik txartela, baizik eta emaitza bikain batekin, eta etorkizunari begira, batira, baikor izateko arrazoiak ematen dizkion emaitza batekin.
Maider Runda borrokalaria da, esan dugu, ba Londresko Olimpiar Jokoei begira hortxe, ba beste Olimpiar batzuetan egoteko aukera baliatu nahi izan du aurtengo honetan ere, eta azkenean, ba txartel preziatu hori lortu duela esan beharrean gara. Hori bai, eta Xabi egiari zor, bidea, ez da bat ere, erraza izan txartel hau lortu artekoa.
Ez, ia esan gorriak ikusita lortu txartela, eta oztopo ugari aurkitu ditu bidean. Txartela lortzeko moduak asko dira, adibidez pasaren urtean, munduko txapelketa jokatu zen, eta hor, lehen zei zalkatuen artean geratu izan balit, txartela lortuko zuen, baina lesio bat izan zuen, zazpila bete aurretik, belaunean, lesio larri bat da. Eta errodaje faltan edo iritsi izan munduko txapelketa hortara, Turkian jokatutako munduko txapelketa hortara, eta esan bezala bat torneo horretan ezin izan zuen lortu txartela. Gero aurten beste hiru aukera zeuden, preolimpiar txapelketa delako horietan, aurreneko Bulgarian jokatu zen, eta hor ere, pixka bat ateetara gelditu zen Maider Runda, bigarrena Txinan ere jokatu zen, eta hor naiz eta nahiko ondo lehiatu ere, ba, zorte pikin bat faltaz izan zitzaiola esan daiteke, eta esan bezala, ba, Finlandiako txapelketa utzen, ba, azken Londreserako azken autobusa edo gazkina hobe esan da, eta ba, pentsa daiteke, nolako tentsioa zegoen txapelketa honetan, nolako lehia izan ziteken, baina beno, nik esango nuke olakotan azten zaigun kirolaria dela Maider Runda, buru privilegiatua daukana, eta presio handiko erronka, ba, nahiko ondo eramaten dituena, eta ora azaldu zen ba Finlandiako txapelketa honetan ba bere izaerarik lehiakorrena ba gauzak behar diren bezala egiteko eta Londreserako txartel ba preziatu hori lortzeko. Ezberak esana da ba tira. Lau urte lanean egotea gero saririk gelditzeko sari gabe gelditzeko oso gogorra dela eta ez zegoela ba inolaz ere prest ba tren hori ez egiten uzteko. Konfiantzaz joan zen Finlandiara eta tira, Maiderun da zentratuta dagoenean eta sasionean dagoenean ba gero azalduko dugun bezala ba tira, esan daiteke berme handiko kirolaria dala eta lehen biren artean zailkatu beharra zegoen txapelo hori lortzeko eta modurik onenean lortu du zailkapena ba alegia txapelketa irabazita eta urrezko domini hori ba kolkoratuta ezta.
Bueno, behartzen momentuan behartzena eman zuen eta horri esker ba orain ere puntaren puntan hortxe jarduteko aukera izango du Maiderrundak eta esandako moduan ezta ba la urtez behin egiten diren olimpiar joko hauetan ba bere parte hartzea behintzat bermatuta dago. Xabi Londresi begira jarriko bagina, eta bueno, ba, bereziki Maider Rundare zer nolako lana egin dezakeen joko hauetan, ez dakit, hasiera bateko aurrikuspenik egiteko moduan bagara?
Bai, bueno, beste kirolari batzuen kasuan, batzaiagoa da, bueno, oikoa da, galdetzen baldin batzaie, ba, nahiko apal jokatzea, ez? Eta bueno, batira, bai. Batzakit, segun nola nagoen, zortea barko dut, edo ea fizikoki zer moduz nagoen, bueno, Maider Rundaren kasuan alakorik ez dago, berari galdetzen diotenean beti esaten du bere helburua onenen artean egotea dela eta begiz jota ba domina dauzka. Hori aitortzeko inolako arazorik ez dauka eta horrek adierazten du ba pixka bat nolako mentalitatea daukan eta nolako ambizioa daukan, ez? Ba berak esana da ba azkenean kirolari batek onenateko grina ez baldin badauka, ba sekulan ez dela onena izango eta Maider Rundak ba beti da eta txiki-txikitatik izan du batira. Begitartean onena izateko, debeintzat onena, onenen artean egoteko helburu hori. Badugu onenen artean dagoeneko, eta horren lekuko zen urteetan nortu dituen emaitza bikainak. Adibidez, la munduko txapelketan hirugarren izandakoa dugu, Europako txapelketan ere bi brontzezko domina lortutakoa, Pekinen esan dugun bezala, bosgarren gelditu zen orain lau urte, Atenasen tamalez ezin izan zuen parte hartu beste behin, ba belauneko lesio larri batean eta tira ba orain arte esan dugun bezala, ba lesioek ere ez diote lagundu behar bada bere bilbideko mutu klabe batzuetan, baina hola ere bera sasoionean dagoenean beti esaten du bere helburua honen artean egotea dela, bere entrenatzaileak ere hala uste du. Gaur egun zalantzari gabe esan genezake ba Maider Runda munduko lehen zigorrokalararik onenen artean dugula, eta horrek esan nahi du, batira, zozketek eta zorteak eta epaileek eta tira, ba, osagai guztien laguntzen baldin badute, eta berak ere, berea ematen baldin badut, eta nik horretaz ez dut zilolako zalantzariz, azkenean ia beti ematen du berea, ba zalantzari gabe, ba, dominan horretko, hautagai sendoa dala eta euskal kirolariei begiratuta batira domina lortzeko hautagaien artean nik esango nuke sendoen hautagaietarikoa edo aukerarik sendonetarikoa Maider Rundarena dugula.
Bueno, beraz, hortxe, apuntatuta utziko dugu hori, ea zer nolako uztarekin etxera itzultzen den gasteiztarra. Bueno, behin eta berriz esan duzu pasta bereziko kirolaria dugula Maider Runda. Bueno, zergatik diozu hori, Xabi, azalpen gehiago emaizki guzu, edo zertan oinarritzen zara hobeto esan da?
Ba, gauza asko gatik, azteko, tira, emakumea izan dugulako mundu batean, bere hasierare nahiko bitxia da, bera zortzi urte hasi zen borrokaren munduan, sambo izeneko disiplina batean, ez ba bera hotxan dion bizitzan eta ara ba irakasle bat azaldu zen sambo irakasle bat goguma izan zuen kirol disiplina honek bere garaien Euskal Herrian eta federazio eta guzti sortu zen Euskal Herriaren batira elastikoa nazioarteko txapelketetan ere eraman zuena eta hortik eman zuen jauzi esan bezala borroka librera eta betidanik ba utipa da mutilekin indarren urtzeraz zetira, zoikoa izan da emakumeek disiplina honetan parte hartzea, eta Maider Runda izan dugu, salbuespen bakanetako bat, zentzu horretan, ba, esan daiteke, aitzindari izan dugula, eta adibidez, olimpiar borroka izaneko disiplina hau, betidanik izan baldin bada, olimpikoa gizonen kasuan, emakumeen kasuan ez da lakorik izan, eta Atenasen hasi izan borroka olimpikoa emakumeen kasuan jokatzen, hain zuten Atenas 2004an, esan dugun bezala Maiderundak ezin izan zuen proba horretan egon, baina tira, horrek ikilatzen du, ba behar bada emakumeak, ez dut esango emakumeak beranduago iritsi direla disiplina honetara, bizik eta behar bada disiplina hau berandu iritsi direla emakumeen gana. Eta zentzu horretan, ba bai, meritu handia aitortu bertzaio, bidea edo ireki dielako bat zetikan datozenei. Eta gero, ba, bere bizitza pribatuan edo esan genezake, ba, ere kirolari, zoiko kirolaria dugula, bera baserri, etxeko baserrian bizi da, Otxandioko Ola eta Auzoko baserrian, eta gazta egileare badugu, gazta ekoizlea eta saltzailea, eta bere bizi moduan, ba tira, uztartzen ditu, bai kirol lana, eta bai, ba, gazta egile bezala duen lana, ez? Eta bueno, horrek esan nahi du, ba, eguna aprobetxatze utxak sekulako meritoa duela, bera egoizteko seitan esnatzen da egunero, ba, ardia zeitzi eta baserriko lanak egiteko, eta bar, eta hortikan, ba, gero, ala nola ateratzen ditu, ba, orduak entrenatzeko, ez goizean etxean gimnasio moduko bat jarri zuen bere garaian, baserrian, horre pixuak eta egiten ditu, eta bestelako ariketak, eta gero, ba, arratsaldean, ja libreago dagoenean, ba, Gasteizera joaten da, bere entrenatzailearekin barik eta teknikoagoak egitera, baina esan bezala, ba, meritu hori ere aitortu hartzaio, ezta, ba, ogibidea, esan bezala gaztagi ogibidea eta kirolari profesional ogibidea, ba, bi hoiek ondo uztartzea, eta ez bakarrik, nik ez nuke esango ogibide ere, ogibide izatera mugatzen dela, baizik eta pasio, berak esaten du, ardiekin egiten duen lan hori, ba deskonektatzeko modu bat ere badela, eta arnaz hartzeko modu bat ere badala, eta oso ondo etortzen zaiola ere, ba, baserrian egiten dituen lanak eta, ba, prestaketa fisiko ez dela, ez da? Eta horren lekuko, adibidez, ba, bere garaian eskaintza egin zioten Maiderri, zera, Madrileko Blume residenziara joateko, goi mailako kirole residenzia ezagunera joateko, eskaintza hori onartu zuen eta bi urte eman zituenan, baina azkenean amore mar eta Euskal Herrira itzuli bar izan zuen, ze berak esaten zuen, ba, berak bere ingurua behar zuela onena emateko, bere lagunak, bere familia, bere ardiak, bere gaztak, eta bere bizitza azken finean. Eta tira, esan daiteke, Madrilen ez zuela bere tokia aurkitu, eta onena emateko, ba, bere zehazka edo bere ingurua behar duela, eta zehazka hori zalantzari gabe, basan dugun bezala, Ola eta Auzoko baserri horretan dugu.
Bueno, beraz, argi eta garbi geratzen da bai, benetan pasta bereziko kirolaria dugula. Eta kirolaren inguruan zer esan, ez da, Xabi, borroka olimpikoa, bau ere, ezin esango dugu punta-puntan aurkitzen den egunero, kirol horri aldeak betetzen dituen kirola dugunik.
Ez, eta pena da, ze askotan olako kirolarien lana, bueno, kirolari baten lana beti neurtzen da emaitzen arabera, baina kasu honetan kirolari hauetaz soilik dominak lortzen dituztenean gogoratzen gara. Eta nik uste, horrek min handia ematen diela kirolaiei beraiei, ze haien interes nagusietako bat azken finean bere kirola ezagutaraztea da. Eta azkenean, gu askotan edabidetatik eta bar, mugatzen gara bakarrikan emaitzei buruz hitz egitera, kirolari buruz sakondu gabe, eta zalantzari gabe merezi du ere pixka bat zertan ari diren ezagutzea bakarrik errespetuagatik eta gainera zer esanik ez halako kirol bat denean borroka librea edo olimpiar borroka tradizio handiko kirola dugu bai greziarren eta erromatarren garaitik datorkiguna eta gainera hasieratik olimpiarrietan disiplina olimpikoa dena. Esan bezala gizonen kasuan, emakumeen kasuan, beranduago hasi izan olimpikoa izaten, esan bezala 2004 urtean, eta aurreiri biziz betetako kirola, ze bai, egia da, oso kirol fizikoa dala, eta bueno, prestaketa fisiko oso ona behar dala kirol honetan lehiakorra izateko, baina Maiderunda berak esana da buruak ere sekulako garrantzia duela kirol honetan, burua erdia baino gehiago dala eta presioari eustea oso garrantzitsua da. Eta horren froga da, ba, adibidez, entrenamenduetan badagoela jendea oso ona, ba, entrenamendutako borrokan sekulako maila ematen duena, baino gero, ba, borroka ofizialetan edo txapelketaren garaia iristen denean, ba, potxe egiten duena. Nik esan genuke behar bada Maider Undaren adibidea alderantzizkoa dela, entrenamenduetan bai maila txukuna, baino lehiaketan azten hasi egiten den kirolaria dugu, oso lehiakorra, ambizio handikoa, oso sakrifikatua, eta horrek eman dio, ba pixka bat, orain arte lortu dituen emaitza bekain hori ere, ezta. Eta gero beste aurra iritzi bat, ba pentsa daiteke, lehen esan dugu, ba agian indar gordinean oinarritzen den kirola dela hau, baina estrategia lorrak ere sekulako garrantzia dauka eta bueno, ba borroka librean borroka bakoitza enfokatzeko 11 modu daude. Aurkaria zein den ere asko eragiten du, aurkariaren ezaugarriak, nola zertan oinarritzen duen bere borroka estiloa, mugikortasunean edo indarran, eta tira, ba, kontutan hartzen baldin badugu, ba, mugimendu pila eta giltza edo pila daudela, eta horrez gain, ba, estrategia morde badagoela, horrek esan nahi du, borrokak ere prestatzen jakin barra dagoela, eta borrakak ere irakurtzen jakin barra dagoela, beraz, ba, lehen gora gatoz, burua oso garrantzitsua da, eta buruan ere, ba, orain arte erakutsi du Maider Undak, ba, nahiko oso ondo hornituta dagoela, eta zalantzari gabe, ba, bere errakastaren gakoetako bat ere badela. Ezta.
Bueno, ba horren ondorio da, Londreserako txartela jada poltsikoan duela, eta ea, ba, hemendik aurrera erakutsi duena, erakusten jarraitzen duen, eta Londres aldetik ere emaitza onak biltzeko aukera duen. Ba Maider Unda, gure gaurko izen propioa hauxe izan da, Xavier, datorren astera arte.
Ederki.
Eskerrik asko.
Ondo izan.